σας, είμαστε οι Παρεμβάσεις. Μας διαβάζετε κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα στην εφημερίδα Η Αυγή και μας ακούτε τις Τετάρτες στο Spotify. Είμαι η Αγγελίνα Γιαννοπούλου, πολιτική επιστήμονας, και σήμερα έχουμε μαζί μας για μια συζήτηση που προφανώς αναφέρεται στις εκλογές αλλά και στις δημοσκοπήσεις, τον Άγγελο Σεριάτο, πολιτικό επιστήμονα και επικεφαλής των πολιτικών ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ. Άγγελε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αγγελίνα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι του συναφιού σου αυτές τις μέρες είναι από στούντιο σε στούντιο και από εφημερίδα σε εφημερίδα, και είναι δύσκολες οι μέρες αυτές και για σας. Οπότε ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώνεις. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση αφορά σκληρά στις δημοσκοπήσεις. Το αποτέλεσμα των εκλογών αναδεικνύει ότι ο εκλογικός χάρτης έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι κυρίαρχες αντιλήψεις φαίνεται στην ελληνική κοινωνία έχουν αλλάξει, οι στάσεις του κόσμου και των διαφόρων στρωμάτων. Επαναφέρουν όμως και μια γνώριμη συζήτηση, αυτή για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις είχαν προβλέψει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία δημοσκόπηση δεν είχε φανεί αυτή η διαφορά, τέλος πάντων, των 20 μονάδων που βρέθηκε στην κάλπη. Παλαιότερα οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούσαν πολύ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάντα πιο χαμηλά από τα ποσοστά που κατέγραφε στην κάλπη. Ποια είναι τα αίτη αυτών των αποτυχιών, τέλος πάντων, γιατί κάθε φορά πέφτουμε έξω, βρίσκουμε άλλη δικαιολογία να δικαιολογήσουμε γιατί πέσαμε έξω.
Ωραία. Να πούμε πέρα από αυτά ωστόσο ότι δεν βρήκαμε μόνο την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και τη δεύτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκαμε τη σειρά όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με τα διαστήματα εμπιστοσύνης, τα άκρα δηλαδή, τα διευρυμένα άκρα. Αυτό που η στατιστική μας επιτρέπει ουσιαστικά να κάνουμε, και σε αυτό θα έλεγα ότι πέσαμε μέσα σχεδόν σε όλα τα κόμματα.
Είχαμε μια έκπληξη προβλέψαμε με το ΜέΡΑ25, έτσι.
Δεν προβλέψαμε τη μη είσοδο του ΜέΡΑ25, αν και υπήρχε το διάστημα εμπιστοσύνης και στα exit polls και νωρίτερα, γιατί εμείς βλέπουμε μέση τιμή. Ουσιαστικά εμείς βλέπουμε την κεντρική τιμή, και όταν έχεις μια κεντρική τιμή κοντά στο 3-3,5, αυτό μπορεί να σημαίνει στον πραγματικό πληθυσμό και 2,5 και 4. Αυτά είναι τα πραγματικά όρια. Άρα αυτά βρήκαμε. Τι προφανώς δεν βρήκαμε, κατά κανέναν τρόπο, ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη διαφορά και μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, υπερεκτιμήσαμε την εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ κατά θηριώδη τρόπο.
Τι αυτό σημαίνει υπερεκτιμήσαμε ακριβώς?
Λοιπόν, μπορούν να γίνουν διάφορες βάσιμες υποθέσεις. Τι σημαίνει και γιατί συνέβη? Κατά τη γνώμη πιο πιθανή αφορά κυρίως το ότι λόγω της αντισυστημικότητας του ΣΥΡΙΖΑ και της έντονης σύνδεσής του κατά τα πρώτα χρόνια έτσι της ανάπτυξής του με αυτό που λέμε έτσι πλήβια στρώματα, υπήρχαν ψηφοφόροι τους οποίους δεν έπιαναν τότε τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων έως και το περίπου το 2017-2018. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς άρα η πρώτη υποεκτίμηση αφορούσε κυρίως αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και δεν απαντούσαν.
Δεν το λέγανε.
Δεν το λέγανε, ήταν σαφές τότε. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς αυτή είναι η βασική υπόθεση, ότι επειδή η πρόσληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε σε μεγάλο βαθμό δικαίως ή αδίκως να θεωρείται αντισυστημικό κόμμα, τερματίστηκε σταδιακά αυτή
η δεξαμενή, ας πούμε, το ψηφοφόρο.
Η υποεκτίμηση που κάναμε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ακριβώς. Η δεξαμενή ψηφοφόρων. Εμείς θεωρώντας προφανώς λανθασμένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υποεκτιμάται στις μετρήσεις, όπως πράγματι συνέβαινε έως το 17-18 περίπου, συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη συσπήρωσή του με διάφορες, τέλος πάντων, έτσι, περίπλοκες τεχνικές. Πάντως αυτές, οι οποίες είναι όντως επιστημονικές, τις κάναμε στη βάση της υπόθεσης ότι μέχρι πρότινος υποεκτιμούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, προφανώς κάναμε λάθος. Έτσι, δεν εμπιστευτήκαμε τα αστάθμιστα δεδομένα ή τα σταθμισμένα με πολύ ελαφρύες σταθμίσεις.
Θες να πεις έτσι λίγο με δύο προτάσεις τι είναι αυτή η στάθμιση? Γιατί ο κόσμος την ακούει, ναι, την ακούει, δεν καταλαβαίνει τώρα την στάθμιση.
Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Σκεφτείτε ότι μία βασική αρχή σε μία απλή τυχαία δειγματοληψία είναι η εξής. Κάθε μέλος του πληθυσμού ενδιαφέροντος, του πληθυσμού στον οποίο στοχεύουμε, εδώ πέρα βλέπε εκλογικό σώμα, πρέπει να έχει ίση πιθανότητα συμπερίληψης με οποιοδήποτε άλλο μέλος του πληθυσμού στον οποίο στοχεύουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πρόσβαση στο σύνολο του εκλογικού σώματος και με απόλυτα τυχαίο τρόπο να τον προσεγγίζεις, θεωρώντας ότι έχει ίση πιθανότητα αυτός με οποιοδήποτε άλλο μέλος να απαντήσει σε μια έρευνα. Αυτό πώς παραβιάζεται προφανώς? Παραβιάζεται γιατί όταν τους προσεγγίζεις τηλεφωνικά, κάποιοι δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο.
Πάρα πολύ πλέον, έτσι, τη σημερινή εποχή.
Ή δεν το χρησιμοποιούν. Όταν χρησιμοποιείς διαδικτυακές έρευνες, προφανώς σου λείπει ένα ποσοστό
των πιο ηλικιωμένων
τεχνολογικά αναλφάβητων, να μου επιτραπεί ο όρος, ανθρώπων. Άρα και στις δύο μεθόδους παραβιάζεται αυτός ο κανόνας, γιατί ακριβώς δεν έχεις πρόσβαση σε ένα κρατήριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τελικά ότι σε διαδικτυακές έρευνες μπορεί να βρεις πολύ πιο προοδευτικό κόσμο, μπορεί να βρεις πολύ μικρότερες ηλικίες, αλλά συστηματικά δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεγαλύτερες κτλ. Και στις τηλεφωνικές αντίστροφα είναι πιο συντηρητικός ο κόσμος, μεγαλύτερες ηλικίες κτλ. Άρα όταν γνωρίζεις ποιο είναι το πρόβλημα μιας τηλεφωνικής και ποιο είναι το πρόβλημα μιας διαδικτυακής, συμβαίνει το εξής. Όταν εγώ παίρνω αποτελέσματα και βλέπω σε μια τηλεφωνική ότι έχω υπερεκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας, σταθμίζω ουσιαστικά, τι σημαίνει σταθμίζω, δίνω τόσο βάρος όσο πρέπει σύμφωνα με το μόνο πραγματικό αποτέλεσμα που έχω, δηλαδή την προηγούμενη ψήφο. Άρα όταν εγώ θα ρωτήσω τυχαία 100 ανθρώπους στο τηλέφωνο και οι 60 θα μου πούνε ότι ψήφισα Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες κάλπες, προφανώς επειδή κατανοείς ότι αυτό δεν ισχύει, με διάφορους τρόπους δίνεις τέτοιο βάρος που αυτό το 60-70 που βρήκες να γίνει τελικά 39 που είχε πάρει Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες κάλπες. Mm-hmm. Περίπου διορθώνω, είναι μια αποδεκτή
εξήγηση. Φέρνουμε λίγο στα ίσα, δηλαδή είναι ωραία.
Στα ίσα, με βάση κάποιες γνωστές τιμές που έχουμε όπως η προηγούμενη ψήφος. Mm-hmm. Άρα για να ολοκληρώσω και το προηγούμενο που έλεγα, περίπου αυτό λοιπόν σημαίνει αστάθμιστο και αστάθμιστο αυτό που έρχεται τυχαία, γνωρίζοντας κάποιο πρόβλημα, στατισμένο αυτό που χρειάζεται για να το φέρεις κοντά στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, τι δεν βλέπαμε? Εμείς δεν εμπιστευτήκαμε λοιπόν τα αστάθμιστα δεδομένα που είχαμε στα χέρια μας και βλέπαμε χαόδεις διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων και μάλιστα το θεωρούσαμε και περίπου αστείο. Δηλαδή κατανοούσαμε, δεν εξετάζαμε καν την περίπτωση να είναι αληθινό, γιατί θεωρούσαμε δεδομένη την υποεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Άρα δεν εξετάζαμε καν το ενδεχόμενο. Θεωρούσαμε ότι τα δεδομένα μας χρειάζονται διόρθωση. Εκεί ήταν λοιπόν η διαφορά. Νομίζω ότι το πρόβλημα, άρα αυτό είναι το μεθοδολογικό, το βασικό κομμάτι. Δεν εμπιστευτήκαμε κάτι που βλέπαμε, γιατί είχαμε μείνει σε μια εποχή που αφορούσε μια εποχή αντισυστημικότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα όμως, να πούμε ότι ενισχύθηκε, για να ολοκληρώσω περαιτέρω, γιατί μεταξύ, όπως είδαμε στο exit poll, όσων αποφάσισαν την τελευταία ημέρα, η οποία ήταν το 19% του εκλογικού σώματος, περισσότεροι από τους μισούς φαίνεται ότι προτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό περίπου σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την τελευταία ημέρα των εκλογών περίπου 9 με 11%. Mm-hmm. Το οποίο είναι έτσι ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι τελικά, για να περάσουμε, ίσως να φύγουμε και από τα μεθοδολογικά, να πάμε λίγο και στο κομμάτι της ανάλυσης, είναι δεικτικό ενός βουβού ρεύματος, το οποίο μεν δεν είναι κομματικά ταυτισμένο με κάποιο κόμμα.
Ναι,
αλλά
όλοι λέγαμε ότι είναι βουβό, αλλά δεν ξέραμε τι σημαίνει αυτό το βουβό ακριβώς.
Και δεν ξέραμε και την κατεύθυνση. Υποθέταμε ότι είναι άλλη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, ναι, πράγματι, και αυτό έχει και μια πολιτική αξία ενδεχομένως για τις αναλύσεις. Αυτό το βουβό κύμα λοιπόν, το οποίο δεν έβλεπε κανείς, τελικά την κρίσιμη ώρα, το μη κομματικό ταυτισμένο, έκανε το βηματάκι και έστειλε τη Νέα Δημοκρατία αρκετές μονάδες περισσότερες. Mm-hmm. Από αυτό που πιστεύαμε.
Μία τελευταία πρόταση ακριβώς πάνω σε αυτό και να κλείσουμε αυτή την ερώτηση. Θεωρείς ότι αυτό το βουβό ρεύμα έχει έρθει για να μείνει? Θα το βλέπουμε δηλαδή?
Συνηθίζουμε να λέμε ότι χρειάζονται πάντοτε εκλογές εμπέδωσης. Όταν έχουμε δύο εκλογικές διαδικασίες που είναι χρονικά κοντά, χρειάζεται πάντα και μία εκλογή εμπέδωσης. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα μένει ανοιχτό. Θα απαντηθεί σε λιγότερο από ένα μήνα, στις εκλογές 25 Ιουνίου. Και αποτελεί ένα στοίχημα, μια δυνατότητα. Ωραία. Που προφανώς σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες και των κομμάτων.
Ας προχωρήσουμε παρακάτω σε κάτι αρκετά συγκεκριμένο, στο ζήτημα της ψήφου της νεολαίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχούσε στην πρόθεση ψήφου από τους 17 μέχρι ανθρώπους 34-35 χρονών. Στις εκλογές αυτής της Κυριακής, από στοιχεία που κυκλοφορούν και πες μας κιόλας πόσο φερέγγια ή όχι είναι αυτά, φαίνεται πως το 32,5% των νέων από 17 έως 24 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Το 22,7% αυτής της κατηγορίας ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ για τους νέους 25 έως 34 έχουμε το 30,6% να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και το 21,2% να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά μάλιστα 2 μήνες μετά τα Τέμπη, όπου είδαμε τη νέα γενιά να πρωταγωνιστεί σε όλες αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις που είχαμε επί μία εβδομάδα, μετά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, το βάναυσο ξύλο φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει κόψει χιλιάδες νέους από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν φαίνεται φυσικά από αυτά τα ποσοστά κάποια συντριπτική στήριξη της νεολαίας στη δεξιά. Mm-hmm. Αναδύεται ωστόσο ένας κλονισμός της ηγεμονίας των προοδευτικών ιδεών στην νεολαία.
Ωραία. Μπήκανε πολλά βέβαια. αρχικά να πούμε ότι τα στοιχεία τα οποία ανέφερε σε σχέση με την ψήφο της νεολαίας είναι πράγματι αυτά, ευθυγραμμίζω τέλος πάντων και με την εκτίμηση που κάνω και εγώ με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου. Δηλαδή είναι διορθωμένο στη βάση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος το exit poll, τα στοιχεία του exit poll, αλλά το διορθωμένο είναι ορθά. Αρχικά λοιπόν να πούμε ένα-ένα, να πούμε ότι οι νέοι πράγματι μοιράστηκαν ουσιαστικά στο σύνολό τους mm-hmm. μεταξύ αριστερών και δεξιών ή ακροδεξιών κομμάτων. Άρα υπήρχε ένα περίπου μοίρασμα των νέων. Άρα στη μεγάλη εικόνα δεν έχουμε και πλήρη ανατροπή, mm-hmm. δεν έχουμε ηγεμονία των δεξιών κομμάτων. Ωστόσο έχουμε μία σαφή μετατόπιση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στις νέες ηλικίες η καταγραφή των κομμάτων να είναι περίπου μοιρασμένη. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ από το 1974 και έπειτα. Τουλάχιστον από το 81 που κάνουμε μετρήσεις και έπειτα. Ωστόσο έχουμε σαφή πλέον υπεροχή του βασικού πόλου, του βασικού κόμματος του δεξιού πόλου, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, είναι των υπολείπων κομμάτων, ακριβώς στη βάση και των στοιχείων που παρέθεσες. Άρα αν και πάντοτε χρειάζεται, το ξαναλέω, εκλογές εμπέδωσης για να βεβαιωθούμε αν μία αναλογία ισχύως εντός του κομματικού ανταγωνισμού θα έχει μια σταθερότητα στη μακρά διάρκεια, νομίζω ότι ήδη έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι είναι μια συμπεριφορά που ενδεχομένως να λάβει και μόνιμα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν νομίζω σαφείς ενδείξεις, περαιτέρω θα έχουμε ίσως και την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, διείσδυσης στους νέους φιλελεύθερων ιδεών αλλά και υπερσυντηρητικών ιδεών. Ιδεών συντήρησης και αφηγήσεις νεοφιλελεύθερων και αφηγήσεων νεοφιλελεύθερων. Και αυτό το λέω γιατί εμείς τι λέμε τώρα, κάνουμε την υπόθεση και λέμε τα δεξιά κόμματα πήρανε 50%, mm-hmm. τα αριστερά κόμματα, κεντροαριστερά, πήρανε 50%. Προφανώς δεν είναι ίδια όλα τα δεξιά κόμματα. Υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων νέων οι οποίοι κερδίθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία στη βάση νεοφιλελεύθερης, μιας νεοφιλελεύθερης αφήγησης. Ωστόσο υπάρχει και το κόμμα του Βελόπουλου, υπάρχει Νίκη, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο πίστηκε από φωνές εντός Νέας Δημοκρατίας, ακροδεξιών φωνών εντός της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι λίγο σχετικά. Νομίζω ότι περισσότερο μιλάμε για μια νίκη και των φιλελεύθερων αλλά και των υπερσυντηρητικών έτσι μυσαλλόδοξων ιδεών, πάντα με τον αστερίσκο ότι χρειαζόμαστε εκλογές εμπέδωσης.
Mm-hmm. Μία ερώτηση τώρα που πάλι ακουμπάει αυτό το ζήτημα των προοδευτικών και συντηρητικών αντιλήψεων, αυτό τη φορά όχι μόνο προς την νεολαία. Η ακτινογραφία των ψηφοφόρων που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Έτερων πρόσφατα έδειξε ότι η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος έχει γενικά προοδευτικές αντιλήψεις. Τέτοια ευρήματα έχουμε και από τις 4 συναπτές έρευνες του Ινστιτούτου Νίκου Πλατζάς. Αυτές βέβαια επικεντρωνόντουσαν στην νεολαία όντως. Mm-hmm. Η έρευνα επίσης της προράτητα για το Ινστιτούτο 1 τον Ιούνιο του 2022 έδειξε ότι το ποσοστό όσων τοποθετούνται δεξιόστροφα ανέρχεται στο 38% και όσων τοποθετούνται αριστερόστροφα στο 24%. Είπες και εσύ πριν ότι έχουμε σε αυτές τις εκλογές μία δεξιά που συγκέντρωσε το 50% των ψήφων. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το 60-40 υπέρ της δημοκρατικής παράταξης, να το πω χοντρικά, που έχει εδρεωθεί από τη δεκαετία του 60 και σφράγισε τη μεταπολιτευτική μας συνθήκη, στην οποία και εγώ και η γενιά μας μεγάλωσε, έχει ανατραπεί. Ωραία. Mm-hmm. Μπορούμε να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα για τη δυναμική προοδευτικών συντηρητικών αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία, ή τελικά, τέλος πάντων, δεν είναι και ο απόλυτος δείκτης οι εκλογές για να απαντήσουμε κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Αρχικά, επειδή δεν έχω, συγχωρήστε με γι' αυτό, υπόψη μου την έρευνα του Έτερων, θα μιλήσω με ό,τι δεδομένα έχω εγώ στη διάθεσή μου. Φαντάζομαι ότι δείχνει παρόμοιες τάσεις. Είναι προφανές ότι έχουμε μία μετακίνηση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της ελληνικής κοινωνίας προς πιο συντηρητικές θέσεις, η οποία ωστόσο εγώ θα έλεγα ότι έχει κινήσει, και έχουμε πολλούς λόγους να το πιστεύουμε αυτό, εδώ και αρκετά χρόνια. Να το πιάσω λίγο νωρίτερα, από τη μεταπολίτευση και έπειτα, και παρά τις διάφορες στρατηγικές της Νέας Δημοκρατίας, του κεντρικού κομματικού σχηματισμού, ας πούμε, του κεντροδεξιού πόλου, διάκρισης ή ενσωμάτωσης της ακροδεξιάς, αυτές είναι οι δύο βασικές στρατηγικές της, πάντοτε στη χώρα μας η δεξαμενή της υπερσυντήρησης των μυσαλλόδοξων ιδεών ξεπερνούσε το 20%. Και ήταν, νομίζω, διαφορετικές οι συνθήκες ανασυγκυρία που καθόριζαν και την αναλογία αυτής της εκπροσώπησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και ακροδεξιών σχηματισμών. Σε κάθε περίπτωση το λέω αυτό, γιατί η όλη αυτή η διαδικασία, και παρά όλη αυτή τη δεξαμενή που μιλάω, για την οποία μιλάω, η οποία περίπου αφορά το 20% του σώματος, έχει μεσολαβήσει ο εκλογικός σεισμός του 2012. Μιλάμε τότε ότι τα κόμματα της ευρύτερης άκρας δεξιάς, Χρυσή Αυγή, Λάος, Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας και Ανεξάρτητοι Έλληνες, συγκέντρωναν 22%. Έτσι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη προφανώς η διείσδυση ανθρώπων με υπερσυντηρητικές ιδέες στη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Άρα τι λέω? Λέω ουσιαστικά ότι η εκλογική διαδικασία πάντα θα πρέπει να μελετάται, μία εκλογική διαδικασία, και ως σημείο αναφοράς ενός δυνητικού, δεξιού και ακροδεξιού αποθέματος. Και ως ένα σημείο αναφοράς το οποίο μπορεί να μετασχηματίζει, να δημιουργεί νέες δυνατότητες εδραίωσης, αύξησης, ενίσχυσης τέτοιων ιδεών. Γιατί έκανε όλη αυτή την εισαγωγή? Για να καταλήξω στο εξής. Υπάρχει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της εκλογικής αποτύπωσης δεξιών και κεντροδεξιών και ακροδεξιών δυνάμεων και της ιδεολογικής τοποθέτησης της κοινωνίας, αλλά δεν είναι γραμμική, δεν είναι ευθεία. Γνωρίζουμε ότι όταν το εκλογικό σώμα σε πολύ μεγάλο βαθμό ψηφίζει συγκεκριμένα κόμματα, προφανώς έχει τα αυτιά του ανοιχτά να πιστεί, να ενισχύσει προϋπάρχουσες αντιλήψεις ή και να καλλιεργήσει νέες. Ουσιαστικά γιατί ψήφισε, δίνοντας μία ευκαιρία στο κόμμα, γιατί παρακολουθείς μετά το κόμμα το οποίο ψηφίζεις, και να εμπεδώσει νέες ιδέες μετατοπιζόμενο έτσι μια επόμενη περίοδο προς πιο δεξιές θέσεις. Μπορεί να ακούγεται λίγο σύνθετο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μία μεγάλη κίνηση προς τη συντήρηση από το 2012 και έπειτα, η οποία ενισχύεται από την εκλογική ορατότητα ακροδεξιών κομμάτων, η οποία παρότι υποχώρησε ήταν παρούσα, δηλαδή υπήρχε διαθέσιμο πλέον, διαθέσιμη ζήτηση ουσιαστικά εκλογής, οι οποίοι μπορούσαν να ψηφίσουν αυτά τα κόμματα, όπως και φάνηκε σε αυτές τις εκλογές.
Το ίδιο όμως δεν μπορούμε να πούμε αντίστοιχα και για τις προοδευτικές ιδέες και για την αριστερά. Δηλαδή, όντως το 2012 είδαμε αυτό που είπες και εσύ, μια καταγραφή τώρα ακροδεξιών κομμάτων κοντά στο 20%, αλλά παράλληλα είδαμε πρώτη φορά ένα αριστερό κόμμα στην κυβέρνηση, είδαμε ένα κόσμο να ταυτίζεται με αριστερές ιδέες. Άρα, τι. Και τα δύο είναι ταυτόχρονα, εν υπάρχουν πάντα.
Γι' αυτό λέω το εξής. Λέω ότι ουσιαστικά μια σημαντική εκλογική καταγραφή, όπως της αριστεράς το 2012 το 2015, αποτελεί μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία
για να πάνε τα πράγματα σε μια κατεύθυνση.
Ναι. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να χαθεί. Κατά τη γνώμη μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό χάθηκε.
Έχει χαθεί, λέτε.
Και όχι απλά έχει χαθεί. Θα περιμένουμε και τις εκλογές, προφανώς προς το παρόν. Θα περιμένουμε και τις εκλογές εμπέδωσης που είπαμε του Ιουνίου. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι συσχετισμοί που έχουμε μεταξύ αριστερών κομμάτων και δεξιών κομμάτων δείχνει μια σαφή ήττα της δυνατότητας να επικρατήσουν αριστερές ιδέες και ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας για τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα, τα οποία έχουν καταγράψει ένα ποσοστό άνω του 50%, να εμπεδώσουν στη μακρά περίοδο τις ιδέες τους.
Λες πολύ σωστά ότι αυτή τη στιγμή το κάρο των ιδεών, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία μπορεί να το τραβήξει μάλλον η δεξιά. Το τραβάει μάλλον η δεξιά αυτή τη στιγμή.
Φαίνεται ότι το τραβάει. Νομίζω ότι ο ελέφαντας για τον οποίο μιλάμε από την άνοδο της ακροδεξιάς από το 2012 και 2015 και πλέον, δεν είναι πλέον ένας δράκος, ένας μπαμπούλας. Είναι ένας ελέφαντας που έχει όντως εγκατασταθεί για τα καλά στο δωμάτιό μας και νομίζω ότι θα μας συντροφεύει για πολύ καιρό ακόμα.
Ωραία, ας προχωρήσουμε στην επόμενη.
Τα λέμε λίγο μαύρα, λίγο δυσίωνα ακούγονται.
Αυτή τη στιγμή έχει σίγουρα σημασία μία ανάλυση και μία αποτίμηση στα σοβαρά και όχι πραγματικά να χαϊδέψουμε τα όποια αυτιά. Και ακριβώς με αυτό το κριτήριο να πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε 4 χρόνια και αύξησε τα εκλογικά της ποσοστά. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχασε 10 μονάδες. Και φάνηκε να τιμωρείται από το εκλογικό σώμα ακριβώς για αυτή την αντιπολίτευση. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φάνηκε ότι τιμωρήθηκε για το 15-19 και επανήλθε πολλές φορές το 15-19 σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Για την αντιπολίτευση του μάλλον φάνηκε ότι τιμωρήθηκε. Είχαμε καθόλου αυτή την τετραετία, είχατε εσείς ας πούμε στοιχεία που σταθερά να αποτυπώνουν αυτό το πράγμα, αυτό ότι η αντιπολίτευση αυτή ήταν κακή, δεν την ήθελε ρε παιδί μου ο κόσμος. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο ερώτημα, υπάρχει ακόμα αυτό το αντισύριζα μέτωπο, γιατί μάλλον αν πούμε ότι υπάρχει, θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι πλέον περιλαμβάνει και αριστερούς και προοδευτικούς ψηφοφόρους.
Ναι, ωραία. Πάλι 2 ερωτήματα και είναι και, θα είναι και, και δύσκολες και μάλλον μακριές οι απαντήσεις. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο μεγάλος ηττημένος των εκλογών των πρόσφατων της 21ης Ιουνίου είναι σαφώς αναμφισβήτητα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος κατέγραψε ποσοστό 20%, απώλειες 600.000 ψηφοφόρων, ποσοστία τέλος πάντων 11,5%. Να κάνω μία μικρή εισαγωγή να πω ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό των εκλογών, των πρόσφατων εκλογών, που επιβεβαιώνει και τη συντριπτική νίκη της αφήγησης της Νέας Δημοκρατίας και την κατακράτωση της αντίστοιχης νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι το 59% του εκλογικού σώματος αντιμετώπισε τις εκλογές ως να ήταν δεύτερης τάξης, ευρωεκλογές. Εκλογές δεύτερης τάξης. Με άλλα λόγια, ψήφισε το κόμμα με το οποίο είτε συμφωνούσε περισσότερο, είτε θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, είτε πειραματιζόμενο με νέες επιλογές, αλλά κατά κανέναν τρόπο μπαίνοντας στο δίλημα του ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, αντίθετα, το 41% του εκλογικού σώματος ψήφισε ως να ήταν πολύ πολύ κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, όπου πράγματι κρίνονταν η διακυβέρνηση της χώρας, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο με θετική, με θετικό βλέμμα, αλλά και κριτικά, με κριτική ματιά, ως τη βέλτιστη κυβερνητική λύση. Και νομίζω ότι είναι αυτός ο διεισμός, mm-hmm. τον οποίο περιέγραψα, της λογικής της ψήφου, που ουσιαστικά οδήγησε σε έναν κατακερματισμό της αντικυβερνητικής ψήφου και στον αντίστοιχο θρίαμβο έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, οδηγώντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα κατώτερα δυνητικά του εκλογικά όρια και τη Νέα Δημοκρατία στα ανώτατα. Τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα λοιπόν και πώς φτάσαμε τελικά ως εδώ. Με ρώτησες αν το είχαμε δει όλο αυτό. Είναι ενδεικτικό ότι όλη την προηγούμενη περίοδο υπήρχαν στοιχεία.
Όταν λες την προηγούμενη, εννοείς.
Κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου από το 19 Ωραία. Μέχρι και να πούμε περίπου λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Υπήρχε μία συγκεκριμένη, για παράδειγμα, ερώτηση, ένα εργαλείο. Ερώτηση το οποίο τι λέγαμε, mm-hmm. πόσο ικανοποιημένοι είστε από το κυβερνητικό ή αντιπολιτευτικό έργο του κάθε κόμματος. Και εκεί πέρα λοιπόν βλέπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ο μόνος του οποίου το ποσοστό της ικανοποίησης ήταν μικρότερο από το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου. Για να το κάνω πιο κατανοητό, η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα ενώ στην πρόθεση ψήφου λάμβανε ένα ποσοστό της τάξης του 34%, η ικανοποίηση από το έργο της ήταν 37-38%. Του ΠΑΣΟΚ, ενώ βλέπαμε ότι λαμβάνει ένα ποσοστό της τάξης του 9-10%, η ικανοποίηση ήταν 13-14%. Του ΚΚΕ αντίστοιχα, από 7 ήταν 10%. Του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ βλέπαμε στην πρόθεση ψήφου να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 26-27%, η ικανοποίηση από το έργο του ήταν 20-21%.
Πολύ δυσαρέσκεια.
Και όσα αυτά τα νούμερα τελικά μάθαμε ότι είναι αρκετά σχετικά, αυτή η αναλογία. Mm-hmm. Αυτό το έβριμα που λέει ότι ήταν το μόνο κόμμα όπου ικανοποίησε από το έργο ότι ήταν χαμηλότερη από την εκλογική του επιρροή ήταν μια σαφής ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Να πω πριν πάω και στο ρόλο του αντισύριζα ρεύματος, έχω την αίσθηση ότι και αυτό το βλέπαμε από διάφορα πάλι έτσι ποιοτικά στοιχεία, ότι το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ότι τα έλεγε πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά. Το πρόβλημα είναι ότι τα έλεγε πολύ θολά.
Άρα και το ένα και τ' άλλο.
Και το ένα και τ' άλλο ουσιαστικά μη λέγοντας κάτι, γιατί όταν λες λίγο απ' όλα τελικά μάλλον δεν λες και τίποτα. Κατά τη γνώμη μου παγιδευμένο σε μια λογική άκρα του τακτικισμού και απουσίας οποιασδήποτε έτσι λογικής συνέπειας, μεθοδολογίας απέναντι σε αυτό που θα θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει, αλλά πάντως όντας απόλυτα συνεπής. Αυτό νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ενίσχυσε, αναπαρήγαγε και ενίσχυσε το νούμερο ένα πρόβλημά του. Ποιο ήταν αυτό? Το έλλειμμα αξιοπιστίας. Είναι πολύ άσχημο για έναν πολίτη να ακούει ότι άλλα λένε οι πολιτικοί πριν τις κάλπες, άλλα λένε μετά. Δεν το λένε γενικά οι πολιτικοί και αν το σκέφτονται δεν το λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε. Ο μηχανισμός ΣΥΡΙΖΑ αυτό το είπε. Πώς είναι δυνατόν να αναρωτιέμαι ένα κόμμα και θα το τεκμηριώσει στη βάση εμπειρικών δεδομένων, το οποίο εν έτη 2023 να χρησιμοποιεί υλικά και να κάνει πολιτική με υλικά του 1980.
Αναφέρω στον Ανδρέα Παπανδρέου αυτή τη στιγμή μάλλον.
Αυτό έτσι. Κάνω, αυτό κάνω.
Και ποιος είναι πιο πολύ Ανδρέας Παπανδρέου?
Όχι μόνο, Αγγελίνα, όχι μόνο και στο περιεχόμενο, άρα και στις αναφορές του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και ως προς το ύφος. Mm-hmm. Ένα ύφος που περισσότερο τέριαζε σε κάτι καφενεία Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, της δεκαετίας του 80, έτσι, με λίγο ματσίλα μέσα, με λίγο... μαγιά που
αναφέρεις σε προεκλογικές ομιλίες ή γενικά και στην παρουσία των στελεχών σε κανάλια?
Σε παρουσία στελεχών αρκετών του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει νόημα ούτε να το προσωποποιήσουμε. Νομίζω δεν ενδιαφέρει και κανένα. Περισσότερο είναι μία αισθητική, ένα ύφος, το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται κατά κανένα τρόπο με τη σύγχρονη εποχή. Είμαστε 40 χρόνια μετά από αυτό το πράγμα, άρα από αυτή την έννοια είναι κάτι αποθητικό. Πώς μπορεί τελικά ένα κόμμα, δύο ερωτήματα πριν φτάσω στο αντισύριζα ρεύμα, πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να χαράξει μια στρατηγική νικηφόρα όταν δεν έχει κατανοήσει γιατί ο αντίπαλος υπερτερεί κατά κράτος, μπορεί όχι με τις 5 έως 10 μονάδες που εμείς παρατηρούσαμε, τελικά ήταν αρκετά παραπάνω, αλλά κατά κράτος και στην πρόθεση ψήφου και σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Να κατανοήσει λοιπόν πώς αυτό το 41% του εκλογικού σώματος έβλεπε με θετικό τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν έγινε ποτέ καμία επεξεργασία.
Δίνονται εύκολες απαντήσεις, φαντάζομαι, ο ρόλος των ΜΜΕ και τα λοιπά.
Ακριβώς, θα συμφωνήσω. Ουσιαστικά δεν μπορείς λοιπόν, αν δεν κάτσεις να σκεφτείς ότι μιλάμε για μια κοινωνία και ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει περάσει επάλληλες κρίσεις, μια δεκαετία ταραχώδη με 1000 προβλήματα, η οποία τελειώνοντας εκεί που πίστευε ότι έχει τελειώσει ήρθε μια νέα πανδημία, ήρθαν νέα προβλήματα, ήρθε ο πρώτος πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά από δεκαετίες. Άρα λοιπόν μένεις σε ένα τόσο ασταθή κόσμο και μετά από μια τόσο ταραχώδη δεκαετία, ένα εκλογικό σώμα δεν κατανόησε το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν είναι θυμωμένο, είναι φοβισμένο. Mm-hmm. Είναι μια κοινωνία και μια μικρότερη δεξαμενή αυτή στο εκλογικό σώμα, το οποίο θέλει έστω σε ένα τόσο ασταθή κόσμο κάποιος να του διασφαλίσει μια υποτυπώδη σταθερότητα. Με λιγότερα, με προβλήματα, με διαφθορά ενδεχομένως, αλλά μια υποτυπώδη σταθερότητα για να μπορέσει να κάνει τα κουμάντα του σε 5 χρόνια, να μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του από σήμερα σε 3-5 χρόνια από τώρα. Αυτό προφανώς έπεισε η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ικανότερη να το εξασφαλίσει ως συγκριτικά πιο αξιόπιστη δύναμη από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τελευταίο, μακρηγορώ, με κόβεις όποτε είναι.
Είναι αρκετά ενδιαφέροντα, λες, όχι, είναι αρκετά ενδιαφέροντα.
Ότι ουσιαστικά τι έγινε, τελευταίο, ότι ουσιαστικά είναι ένα κόμμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό φαινόταν ότι χαράζει στρατηγική. Στη βάση της εικόνας που σχηματίζεται στα social media, στους στίχους των social media των στελεχών, των φίλων του κόμματος.
Στη δικιά του φούσκα, την ψηφιακή του φούσκα.
Ακριβώς, το echo chamber του τέλος πάντων, αυτό το φαινόμενο. Και όχι στη βάση της πραγματικότητας. Άρα αφού γράζονται την πραγματικότητα φιλτραρισμένη μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον, mm-hmm. άρα προφανώς με μια τέτοια εικόνα δεν μπορείς, αναλύοντας την πραγματικότητα, να χαράξεις και μια στρατηγική νικηφόρα. Mm-hmm. Μόνο ένα πολύ σχόλιο, γιατί ξέρω ότι έχω κουράσει, έχω πει
το
τα πάντα
μέτωπο,
όλα. Για το αντισύριζα. Να πούμε για το αντισύριζα μέτωπο και
υπάρχει.
Για το ρόλο του. Σαφώς υπάρχει, σαφώς υπήρχε και ποτέ, μα ποτέ, δεν ήταν στη μεγάλη του πλειοψηφία δεξιό. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, υπάρχει μια σύγχυση.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Προσπαθήσαμε πρόσφατα με τον Γεράσιμο Μοσχονά σε ένα άρθρο που γράψαμε επιστημονικό να το διαλευκάνουμε. Mm-hmm. Τι είχε συμβεί. Άρα δράτω με τις ευκαιρίες να διαχωρίσω δύο πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα το αντισύριζα μέτωπο και πολύ διαφορετικό το αντισύριζα ρεύμα, ο αντισύριζα αρνητισμός. Το αντισύριζα ρεύμα αφορά έναν συναισθηματικό κυρίως αρνητισμό μεταξύ μερίδας της κοινωνίας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ψυχολογικό, ένα συναισθηματικό, έτσι, εντός ενός συναισθηματικού πλαισίου μιλάμε.
Το οποίο καταλαβαίνω ότι αφορά στους αριστερούς μάλλον, έτσι.
Όχι μόνο, θα εξηγήσω, αφορά και δεξιούς και αριστερούς είναι η αλήθεια. Ο οποίος εδραιώθηκε το 2015 και προφανώς επιβιώνει έως και σήμερα. Με διαφορετικό κέντρο βάρους, κάτι το οποίο παρατηρούσαμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Άρα στη δημιουργία και στον εξακτινισμό του αντισύριζα αρνητισμού, και εδώ μπαίνει το μέτωπο, συνέβαλε το αντισύριζα μέτωπο, δηλαδή μια σειρά τυπικών και άτυπων θεσμών του status quo
και μηχανισμών,
και μηχανισμών ακριβώς, οι οποίοι λειτουργήσαν όχι μόνο ως πολλαπλασιαστές του αντισύριζα αρνητισμού αυτού του συναισθήματος, mm-hmm. αλλά στην αρχή του και ως, πώς το λένε, συντελεστές της ίδιας της δόμησης. Άρα, και άρα όταν μιλάμε για μέτωπο...
Φτιάξαν τα κανάλια για να εκφραστεί και μετά, ας πούμε...
Πολλαπλασίασαν, ναι. το ενίσχυαν κτλ. Αλλά όταν μιλάμε λοιπόν για αντισύριζα ρεύμα, γιατί μιλάμε? Μιλάμε για έναν αντισύριζα, για αρνητικά απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα. Mm-hmm. Οπότε όταν πήγαμε να δούμε και να τα μελετήσουμε, ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων που νιώθουν έντονα αποθητικά, αποστροφή, θυμό και τα λοιπά, τέτοιου τύπου έντονα αρνητικά συναισθήματα, βλέπαμε λοιπόν ότι στη μεγάλη του εικόνα, αρχικά να πούμε ότι έως το 2017 αυτό το ρεύμα το υπολογίζουμε κοντά στο 70-75% του πληθυσμού, έτσι, έως το 2017, το οποίο στις μέρες μας, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μειώθηκε σημαντικά στο 55-60%, mm-hmm. αλλά παραμένει έτσι περίπου πολύ πολύ ψηλό. Βέβαια. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά εδώ? Είναι η εξής, ότι ενώ στις αρχές του αυτό το 70-75% κυρίως απαρτίζονταν από κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, mm-hmm. Οι οποίοι θεωρούσαν, ας πούμε, τον ΣΥΡΙΖΑ ένα ακόμα εχθρικό προς τις παραδοσιακές αξίες της χώρας, προς τη θρησκεία, την πατρίδα.
Που πολύ στη Μακεδονία και τα λοιπά, ακριβώς, φαντάζομαι.
Ναι. Και πέρα και από ένα κεντρό κομμάτι ψηφοφόρων, το οποίο το θεωρούσε πεισμένο από την αφήγηση στην κεντρική της Νέας Δημοκρατίας ως ένα ακόμα εχθρικό προς τη μεσαία τάξη, προς τα μεσαία στρώματα κτλ., αφορούσε και ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, οι οποίοι μετά το 2015 ένιωθαν προδομένοι κτλ. Όλο αυτό το πράγμα, ενώ υποχώρησε μετά από μεγάλο διάστημα, δηλαδή πολλοί θεώρησαν ότι τελικά δεν είναι τόσο εχθρικός προς τα μεσαία στρώματα ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί θεώρησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα εχθρικό προς τις αξίες και τις παραδόσεις της χώρας κόμμα, δηλαδή κατέβηκε λίγο αυτός ο αρνητισμός και μετασχηματίστηκε σε μια διαφορία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή που τελικά έμεινε σήμερα, αυτό το 55-60%, συνέχισαν όμως να υπάρχουν και όλοι αυτοί οι αριστεροί ψηφοφόροι για τους οποίους μιλούσαμε νωρίτερα. Άρα, παρότι πάλι ακούγονται λίγο σύνθετο όλα αυτά, αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το αντισύριζα ρεύμα είναι και μειωμένης έντασης και μειωμένου όγκου στο σύνολο mm-hmm, της κοινωνίας, mm-hmm. αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύπλευρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό αποτυπώθηκε και στις κάλπες τελικά. Δηλαδή και από τα αριστερά του και από το κέντρο και από τα δεξιά του, αν και μειωμένο, και αυτό αποτυπώθηκε και στο exit poll, όπου είδαμε ότι οι εκροές, αυτό που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 2019, ήταν προσπάθησα κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε σε κάτι που πάλι αφορά, ας πούμε, στις εκροές του αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα στο ζήτημα, ας πούμε, της ανθρωπογεωγραφίας της ψήφου. Υπήρχε η εκτίμηση πως η λεγόμενη μεσαία τάξη το 2019 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ οπότε μετά το 2019 φαίνεται ότι επιχείρησε να διευρύνει το ακροατήριό του, δίνοντας έτσι μεγάλη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τα μεσαία στρώματα, όποια και αν αντιλαμβανόμαστε ως τέτοια. Ωστόσο, τα εκλογικά αποτελέσματα της 21ης Μαΐου δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν διεύρυνε την εκλογική του βάση, αλλά έχασε και στα δικά του τα κάστρα, κατά κράτος, στις λεγόμενες αρκετά λαϊκές περιοχές. Θα φέρω ένα παράδειγμα που το συζητούσα πρόσφατα με συναδέλφισες και συντρόφους και συντρόφισες. Στον Ασπρόπυργο, το Σεπτέμβριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 43% και η Νέα Δημοκρατία 19%. και τώρα πήρε 14,5, η Νέα Δημοκρατία 36,6 και το ΚΚΕ αύξησε τα ποσοστά του από το 7% τότε στο 16. Έγινε δεύτερο κόμμα δηλαδή στον ασπρόπυργο το ΚΚΕ. Ποια στρώματα τελικά έχασε μαζικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Τα μεσαία, τα πιο εργατικά? Αρχικά μπορεί να απαντηθεί εύκολα αυτή η ερώτηση?
Μπορεί να απαντηθεί αυτή τη φορά δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της συντριβής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 31,5% φθάνοντας το 20%, αυτό δεν μπορεί να έγινε παρά γιατί έχασε από παντού. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια κατάρρευση οριζόντια και σε ό,τι θεωρούμε μεσαία στρώματα και σε ό,τι θεωρούμε εργατική τάξη. Να το γυρίσω ένα βήμα πριν, έτσι, γιατί, και να κάνουμε και μια εννοιολόγηση, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και μια σύγχυση. Ο καθένας χρησιμοποιεί κάποιες έννοιες έτσι όπως, καθόπως τον βολεύει. Αν εννοούμε μεσαία τάξη, τα μη μισθωτά στρώματα, ας τα πούμε όλα μαζί, όπως βιοτέχνες, μικρομαγαζάτορες και τα λεγόμενα ευγενή επαγγέλματα όπως δικηγόροι, γιατροί κτλ., τότε ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε καθόλου καλά. Και μάλιστα τα πήγε και πολύ χειρότερα από την προηγούμενη φορά, γιατί υπολογίζουμε ότι πέτυχε μια διείσδυση της τάξης του 10 με 13% την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε την ψήφο του 50-52% αυτού του κομματιού της κοινωνίας. Να πούμε ωστόσο για αυτή τη διάκριση, αυτά τα στρώματα, κάποιοι παλαιότεροι θα έλεγαν νέα μικροαστική και παραδοσιακή μικροαστική τάξη, δεν έχουν τόσο μεγάλη συμβολή στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Άρα δεν ευθύνεται για αυτό, σε αυτό η μεγάλη κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων δεν ευθύνεται
καθοριστικά
ακριβώς. Αυτό στο οποίο λοιπόν περιγράψεται εισαγωγικά, περιέγραψε, συγγνώμη Αγγελίνα, και έχεις δίκιο, είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη οριζόντια συντριβή, ιδίως στις περιοχές που βρίσκεται αυτό που περίπου μοιάζει μπανάλι να το λέμε, αλλά αυτό είναι εργατική τάξη, οι φτωχοί άνθρωποι, δηλαδή στις πιο φτωχές και λαϊκές περιοχές της χώρας. Είπε ενδεικτικά για τον ασπρόπυργο. Εγώ λέω ότι σε ένα άλλο παράδειγμα, στον δυτικό τομέα, στην Αγία Βαρβάρα, στα Λιώσια, στη Β' Πειραιά ακριβώς, στο Περιστέρι, Β' Πειραιά κτλ., ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από το 35-38% στο 2022, άρα κατέγραψε απώλειες της τάξης έως και του 18%, την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο συντήρησε δυνάμεις, αλλά ενίσχυσε κιόλας τις δικές της, φτάνοντας το 35%. Έχουμε δηλαδή μια πλήρη αντιστροφή της κατάστασης. Την ίδια στιγμή είναι πολύ έτσι ακριβές ότι ουσιαστικά όχι μόνο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενισχύθηκε σημαντικά και το ΚΚΕ. Και σε όλες τις εργατικές, λαϊκές, φτωχές περιοχές ενισχύθηκε το ΚΚΕ. Θα έλεγα βέβαια ότι ελοχεύει και ένας κίνδυνος, γιατί υπάρχει και σημαντική αύξηση της εκλογικής επιρροής των ακροδεξιών κομμάτων, έτσι, διαμορφώνοντας κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικά αρνητικό τοπίο, για να το συνδέσω και με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, όπου πλέον δεν έχεις μόνο το θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας, τον θρίαμβο μιας δεξιάς η οποία εκτείνεται από τις παρυφές του Φιλελεύθερου Κέντρου έως και αυτές της ακροδεξιάς, αλλά έχουμε και την ίδια την ακροδεξιά να κερδίζει δυνάμεις με μόνο με κάποια οριακή ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, για να το ολοκληρώσω, ότι το σημαντικότερο από κοινωνιολογική σκοπιά αποτύπωμα της κάλπης ήταν το εξής, ότι η αριστερά και δι ο κύριος εκφραστής της, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν κατάφερε κατά κανένα ουσιαστικά τρόπο να εκφράσει τον πυρήνα της καρδιάς των στρωμάτων που ευαγγελίζεται ότι θέλει να εκφράσει. Και γι' αυτό πολύ φοβάμαι ότι αν δεν γίνει κάτι πολύ εντυπωσιακό.
Αυτό
αν δεν
φαίνεται ότι είναι το στίχημα τώρα για τις δεύτερες εκλογές.
Ακριβώς. Έτσι. Αν δεν επιστράψει ο ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογικό σώμα το ηχηρό σοκ που το ίδιο υπέστη, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε εκλογές εμπέδωσης αυτών των πρόσφατων
εκλογών. Και μια παγίωση αυτού του σχετισμού που είδαμε τώρα σε αυτές τις κάλπες, δηλαδή.
Ακριβώς, αυτό ακριβώς εννοώ. Βέβαια, για να μην είμαστε έτσι και απεσιόδοξοι, απεσιόδοξοι είμαστε μόνο γιατί γνωρίζουμε την πραγματικότητα και αισιόδοξοι γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει. Προφανώς όλα αυτά είναι μια δυνατότητα και οι πολιτικοί δρόντες μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Αλλά προς όρας αυτή είναι η εικόνα.
Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Θέλω να πιστεύω ότι τα συμπεράσματά της θα αξιοποιηθούν καταλήλως, ακριβώς γιατί έχουμε και δεύτερο γύρο εκλογών και ακριβώς γιατί υπάρχει ένα στοίχημα να κερδιθεί και πολύ λίγος χρόνος για να κερδιθεί αυτό το στοίχημα κατά πως φαίνεται. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελίνα,
για την παρουσία σου. Ναι, είσαι καλά. Εγώ, Αγγελίνα, τις παρεμβάσεις για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το στούντιο εδώ στο Κόκκινο, τους τεχνικούς του σταθμού, ειδικά συγκεκριμένα τη Σοφία που ήταν μαζί μας και συνέδραμε στη δουλειά. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, παρεμβάσεις, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Instagram ή στο παρεμβάσεις_pod@gmail.com. Ευχαριστούμε φυσικά και εσάς όλες και όλους που μας ακούτε και μας ακούσατε. Γεια σας.